Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Institucionet e Kosovës hartojnë listë me emrat e personave të padëshiruar në Kosovë. Analistët dyshojnë nëse gjithë deputetët do të miratojnë heqjen e imunitetit për ish-kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës tashmë kanë hartuar një listë me emrat të personave dhe zyrtarëve kryesisht nga Serbia, të cilët janë të padëshiruar të hyjnë në Kosovë. Lista që sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme konsiderohet të jetë gjatë, përfshin emrat të zyrtarëve, politikanëve aktual dhe ish udhëheqësve të ushtrisë serbe. Raporti Arton Konushevcit.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se tashmë ekziston një listë me mbi 10 emra të personave të cilët janë kryesisht nga Serbia, të cilët nuk mund të futen në territorin e Republikës së Kosovës. Liridon Lapashtica, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm të Kosovës, tha se lista e personave të padëshiruar në Kosovë përditësohet her pas here dhe është rritur numri i personave.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka një listë e cila përditësohet në varësi nga fillimet e sjellja së vizave të dhjetorëve të saj. Në kuadër të listës ka persona të cilët për shkak të kaluara kriminale nuk mund të shkelin territorin e Kosovës. Pra thjesht janë subjekte arrestimit në momentin që kapën territorin tonë.
Ai tha se pjesë tjetër e listës me emrat e personave ka të bëjë me mënyrën se si zyrtarët e Serbisë qasen Kosovës.
Lista me persona non grata është instrument për ne të cilët Republika e Kosovës sigurohet që Serbia dhe zyrtarët e saj nuk mund të kalojnë pa masa sankcione për atë kurse nuk ndërgjegjësohen plotësisht. Se për të kaluar në tyre, si dhe për shpërfaqen e mendësisë dhe sjelljes kriminale, ata do të mbohen për gjetë nga institucionet e Kosovës.
Në listën që Ministria Jashtme e ka me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë, fillon me emrin e Vojislav Šešeljit. Ljubiša Divković ish gjenerali i armatës sërbe, ministri i brendshëm dhe ministri i mbrojtjes së shtetit të Serbisë, kryeministra aktuale Serbisë Ana Brnabić dhe të tjerë. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić ka thënë këtë ditë se në Kosovë sipas saj ka zyrtar shtetëror që vërtet kanë dalë prej malit. Për këtë deklaratë pati reagime të shumta nga Bashkimi Evropian por edhe më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Gjat Pacolli ka thënë se sa të jetë ministër i jashtëm, nuk do të lejojë që kryeministja serbe të hyjë në Kosovë, për sa kohë që ajo të ndjek një ideologji raciste dhe të sëmur kundër popullit të Kosovës dhe ndërmjet etnive që jetojnë në Kosovë. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se deklaratat e autoriteteve të ndryshme ndërkombëtare kundër një vendi sovran duhet të jenë në frymën e bashkëpunimit dhe të tilla që promovojnë miqësinë dhe respektin e popujve dhe jo të kundërtën.
Mbi këtë bazë, institucionet e vendit kanë për obligim pra që të përcjellin këto deklarime dhe në raste të caktuara ose të mos pranojnë ardhjen e një personaliteti, pa marrë parasysh rangun, mund të jetë diplomat, mund të jetë konsul, mund të jetë vizitë e rastit e tjera tjera, sepse nuk besohet që një vizitë ose një punë e tillë mund të shërbejë raporteve të mira mes dy shteteve, ose edhe në rastet kur tashmë zyrtari është duke kryer detyrat të caktuara, kam fjalën këtu për rangje diplomatike, pra nivele diplomatesh, por se me veprimet e tyre të natyrave të ndryshme, qofshin ato deklarative, e mos flasim për skandale të tipit ose të llojit kur pengohet puna e institucioneve të vendit për të materializuar sundimin e rendit të ligjit.
Lidhur me rastin e Kosovës dhe Serbisë dhe rastit fundit të kryeministrës së Serbisë, Hoti thotë se deklarimet e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit dhe siç thot ai, ato janë argumentet e mjaftueshme që ajo të mos vizitojë Kosovën.
Nëse presupozohet ose a priori është e ditur që një autoritet i Serbisë nuk po i kontribuon në mënyrë të vazhdueshme parimeve të përgjithshme universale të kombeve të qytetëruara sot, që janë bashkëpunimi, respekti ndër sjell, respekti për pavarësinë dhe suverenitetin e vendit të tjera, ato rezervojnë të drejtën që personit të njëjtë mos i japin leje hyrje dhe mos i mundsojnë qëndrimin në Kosovë.
Sidoqë dhe jetë autoritetet në Kosovë kanë thënë se listën me emrat e zyrtarëve të lartë shtetëror serb që mund të ndalohet hyrja në Kosovë është shpërndarë në vend kalimet kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sektori i teknologjisë së informacionit konsiderohet prej të paktëve me bilanc pozitiv tregtar në Kosovë. Hovi i zhvillimit në këtë sektor ka bërë që në tregun e punës të ketë mungesë kuadrosh. Aktualisht shumica e kompanive kosovare të këtij sektori janë të angazhuara në eksportimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre në tregun ndërkombëtar. Raporti Fatlum Jasharit.
Trending global në zhvillim të sektorit të teknologjisë së informacionit po e ndjek edhe Kosova. Me popullatën me moshën mesatare më të re në Europë, sipas ekspertëve të kësaj fushe, Kosova ka potencial të madh për zhvillimin e këtij sektori, i cili konsiderohet prej të paktëve me bilanc pozitiv tregtar në vend. Kompanitë kosovare të teknologjisë së informacionit kryesisht janë të angazhuara në tregjet e eksportit, duke ofruar shërbimet e tyre në tregun ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i Qendrës së Inovacionit të Kosovës, ICK, Uranik Begu, beson se Kosova duhet të ketë vizion të qartë për zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit si bartëse të zhvillimit ekonomik, pasi sipas tij, ky sektor krahas vetës zhvillon edhe sektorë të tjerë.
Duhet një vizion i qartë për zhvillimin e sektorit si bazë e zhvillimit ekonomik, si një sektori i cili prapë rrit kësaj jo vetëm zhvillohet në vete, por zhvillon edhe industri tjera dhe përmirëson edhe konkurrencën e bizneseve tona ekzistuese, si fushën e agros ndërtimit, shëndetësisë, e shumë fusha tjera, por në të kohë dhe krijon vende të punës të qëndrueshme, të cilat do të ishin atraktive që rinia të mbetet në Kosovë dhe mos të synojë thjesht mërgimin.
Fakti që ky sektor nuk zhvillohet i vetëm sipas Begut ka bërë që në treg të rriten kërkesat, veçmas në fushën e të dhënave dhe sigurisë kibernetike. Sipas barometrit të TI-s për Kosovë për vitin 2018 të Shoqatës për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit, 74% të kompanive kosovare të TI-s eksportojnë produktet ose shërbimet e tyre jashtë vendit. Krahasuar me vitin 2017 është shënuar rritje prej 16%, kur 58% e kompanive kishin deklaruar aktivitete eksportuese. Sipas Exxon Gashit, menaxheri i programeve dhe zhvillimit të bizneseve në STIK, kompanitë kosovare në mas të madhe janë të fokusuara në ofrimin e shërbimeve outsourcing në tregun ndërkombëtar me theks të veçantë në Europë dhe Amerikë.
Një pjesë e madhe e kompanive kosovare tash është me fokus në outsourcing, në ofrimin e çetin e shërbimeve. Për arsye se ka dhe shërbime edhe produkte që munden me ofru të IT-së brenda Kosovës, po që ja margina e mundësive të mundshme, të mundësive në Evropë, në Amerikë, në kudo, në botë, është ma e madhe në outsourcing, kur të ofrojmë jashtë Kosovës.
Outsourcing është praktika fariste në të cilën një kompani punëson një kompani tjetër ose individ për të kryer detyra dhe ofruar shërbime që më parë janë kryer nga punonjësit e kompanisë AM. Megjithatë, sfidë për këtë sektor mbetet përgatitja dhe gjetja e kuadrove adekuat. Gashi thekson se aktualisht llogaritet që Kosova ka nevojë për 1500 deri në 1800 punëtor të gatshëm për sektorin e teknologjisë së informacionit.
Nuk ka kadrë mjaftueshme. Faktikisht tash po parashihet se është një nevojë prej rreth 1500-1800 persona të cilët nevojiten në sektorin e IT-s.
Përgatitja e kuadrove është një nga problemet kryesore në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Drejtori ekzekutiv i ICK-s, Uranik Begu, thot se ky është një problem global, pasi ndryshimi i kurrikulave është shumë i ngadalshëm në raport me ndryshimet në sektor. Ai beson se Kosova, pos me potencialin ekzistues, duhet të punojë edhe me të rinjtë e shkollave fillore.
Tashmë e dim që kjo është një rrugë pak them zhvillime dhe hove teknologjike kanë me qenë këto dhe ne duhet të fillojmë që prej shkollës, shkollave fillore të përgatisim të rritë dhe të rejat që t'jenë gatshëm për profesionet e së ardhmes, cilat në fakt shumë për të në dhe nuk janë kriju.
Të gjendur në këtë situatë, Exxon Gashi beson se kompanitë kosovare kanë kuptuar rëndësinë e zhvillimit të resurseve humane brenda tyre përmes trajnimeve. Të dhënat e barometrit të TI-s për Kosovë tregojnë se në 2 vjetët e fundit ka pasur rritje pagash për të gjithë të punësuarit në këtë sektor. Sipas këtij barometri, mesatarisht pagat për profesionistët e TI-s janë rritur për 4%, për menaxherët e zhvillimit të bizneseve për 9%, si dhe për zhvilluesit dhe administratorët për 8%. Megjithatë, sipas këtij raporti të STIK-ut, Shqetësues është fakti se 92% e kompanive janë deklaruar se janë prekur nga ikja e trurit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parlamenti i Maqedonisë së Veriut pritet që më 7 qershor të marrë mandatin ish kryeministri të këtij shteti Nikola Gruevski. Ai është larguar drejt Hungarisë, ku edhe ka fituar azil për të ikur kryerjes së dënimit me burg. Megjithatë, njohës të çështjeve politike dyshojnë se partia opozitare VMRO DPMN do të votojë për heqje të mandatit të Gruevskit. Hëllësit nga Shkupi na sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Më 7 qershor është caktuar seanca plenare për marrjen e mandatit të deputetit Nikola Gruevski, i cili tani më shumë se 6 muaj ndodhet në Hungari, ku ka siguruar azil politik. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Nikola Gruevski, është larguar nga vendi në kohën që duhej të paraqitet në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh, ndërkohë që në procedurë gjyqësore janë më shumë lënd ku ai akuzohet për vepra të rënda kriminale gjatë qeverisjes. Ndërkohë që mbetet sfidë grumbullimi i 80 votave të nevojshme nën kryetari i Partisë Maqedonase në opozitë Aleksandar Nikolovski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thot se pret që të respektohet vendimi i komitetit ekzekutiv të partijës. Pres që të respektohet vendimi i komitetit ekzekutiv. Ka theksuar kështu në kryetari VMRO DPMN-s pas zërave se një pjesë e deputetëve të kësaj partie do të votojnë pro heqje së mandatit. Në këtë drejtim, Nikolovski thot se gjithçka do të bëhet e qartë gjatë seancës parlamentare.
Pa toa treba da go vidime na denot ku vetje se zakaže ta se.
Kjo dhe shihet në seancën plenare. Me gjitha të unë edhe një herë të kësoj se Komiteti Ekzekutivi Partisë është organi me i lartë dhe pres që deputetët a respektojnë vendimin e këti organi të partisë. Ka theksuar Aleksandar Nikolovski në kryetari Partisë Maqedonase në opozitë VMRO DPMN-s. Por njohësit e çështjeve politike thonë se Nikola Gruevski duhej vetë jep dorëheqje nga mandati i deputetit. Me këtë veprim, ai do ta shlironte partinë nga para për ta mbrojtur ata dhe një herësh e gjithë energjia do të orientohej nga kundërshtari politik.
Për heqje do të ishte në fazë forme dëshmi të një grimce të etikës që ai mbasëve mund të ketë, me ata që do të qliironte nga bara, do të hiqte një etiketë mbasë të madhe dhe njohës të zesë nga ish partia e ti dhe do të linte hapësirë që ish partia që drejton të merret më shumë me oponentin që ban tani pushtetin të ADSM, e jo në mbrojtje të tij.
Thot për Radio Evropa e Lirë Xhelal Neziri, njohësh i çështjeve politike. Por Mitko Gaxhovski, analist politik për Radio Evropa e Lirë, shprehet skeptik se deputetet e VMRO DPMN-s do të votojnë për marrjes së mandatit të Gruevskit. Mendoj se deputetet e Partisë Maqedonase në opozitë ose do të largohen nga seancë ose thjesht nuk do të votojnë për marrjen e mandatit të deputetit të Gruevskit, thot Gaxhovski. Njohësit e çështjeve politike njëherë konsiderojnë se mosmarrja e mandatit të deputetit të Nikola Gruevskit paraqet sinjal të keq për sundimin e drejtësisë, duke përcjell dhe porosin se politikanët mbeten të paprekur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojnë titujt kryesor. Institucionet e Kosovës hartojnë listë me emrat e personave të padëshiruar në Kosovë. Analistët dyshojnë nëse gjithë deputetët do të miratojnë heqjen e imunitetit për ish-kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.